Malborno estas la unua horo posttagmeze, lundon la trian de novembro. Bonan tagon. Vi auscultas la elsendon en Esperanto, lingvo creita por faciligi tutmondan intercomunicadon. Por comenci contacton, rigardu la reteon de Universala Esperanto Asocio, uea.org.no, kai por Australio, esperanto.org.au.
Asio, Afrik, Ameriko, Europo au eĉ Australio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni.
Amican saluton de la hodiaŭa teamo, ĉe la panelo kaj elektinto de muziko.
Alan, saluton.
De nia fidinda leganto.
Saluton, Carlo.
Kaj de mi, la hodiaŭa redaktanto, tio estas Jennifer Bishop. Do, mi havas kelkajn interesajn anoncojn, sed unue ni skizu la ĉefajn programerojn hodiaŭ. Carlo, kion vi elektis?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn de eventoj Budapeŝto. La unua artikolo estas pri nova blogo pri komutado kaj Esperanto de Jevgenij Gaus. La dua artikolo estas pri Firefox nun oficiale en Esperanto el Libera Folio.
Antaŭ dankon. Kaj Alan, pri muziko?
Yes, mi legis de la inform letero de Vinyl Cosmo, ma grandan artikolon pri la ne tre konata grupo La Perdita Generacio.
Ni antaŭ ĝuas la aŭskultadon de tio. Kaj mi legos nur parton de tre interesa artikolo pri Irano. Ci estas en si mem cortuŝa rakonto. Mi ankaŭ legos el la kalumeto bulteno de projekto indiĝenaj popoloj pri turismo, kaj je la fino el monato speciala anonso instruistoj bezonataj. Kaj nun estas la anoncoj, kaj plej grave estas, ke por radiotono ni sukcesis atingi nian celon, kaj ni kolektis $1,315. Do gratulon al ĉiuj aŭskultantoj, kiuj vere helpis nin, kaj tio signifas, ke ni povas daŭrigi la programon unu horan por la almenaŭ la sekvanta jaro.
Ni povas festi kun ŝampano.
Eble. Sed post ricevi la monon.
Mi
devas ricevi la monon antaŭ la 4 de decembro. Do, oni sendos tion al Henry Broadbent. Dankon. Kaj mia edzo kaj mi, ni ĵus pasigis tre agrablan semajnfinon en Toki por partopreni la kunvenon de Turkia Esperanto-Kafo-Klubo. Kaj tie ni planis la desegnon de granda afiŝo por High Tide Festival, do Alta Tido Festivalo, decembron la 4, 6 kaj 7. Do, se inter niaj aŭskultantoj iuj volas helpi kaj Patu preni, contactu John Adams, kai jen lia e-post adreso estas rangerjohn@netscape.net.au. Mi literumos noeto.au. Do, ni esperas, ke tio allogos multajn helpantojn. Kaj nun novaj belegaj poŝtkartoj. Esperanto en Sud-Aŭstralio ĵus eldonis tre belegajn poŝtkartojn pri Esperanto-verkintoj kaj verkantoj aŭstraliaj. Sur la poŝtkarto videblas eĉ iliaj vizaĝoj. Kia ĝojo, ĉu ne? La cartoi acceteblas ce Audrey Felby. Audrey, 100 helico iprimus.com.au. Cae ili costas po ec octec sendoin por dudec quar, de dudec quin gis naudec nau ili costas por sestec sendoin. Cai de cent exempleroi ili costas por quindec sendoin. Do, mi jam accetis, cai certit, sendos al miai brief amicoi tra la tuta mondo por alogi accettantoi de tivi libroi, cune. Cai nun de Educadu.net de Kathleen Kovacs, la redaktoro, mi informas vin pri quelcae novajoi qui aperis sur nia extera pagio ce iperniti. Tie vi povas audi du gravain intervjuoin faritain de Pol Radio. La unua estas kun Ilona Kutni, okazi de la premio Grabowski, kai la dec jarigio de la interlinguistikaj studoj en Poznan. La dua intervjuito estas Angela Tellier, kiu parolas pri lingvolancilo kaj ties novaj rezultoj. Gratulojn al ambaŭ pro la atingitaj rezultoj. En la sama reteo vi trovas plurajn novajn filmojn, kiuj prezentas erojn de lecionoj gviditajn de Kathleen Kovacs kaj publikigitaj metodikcele kun detalaj klarigoj en la blogejo de la paĝaro. Do ni invitas vin iri al tiu paĝo de aŭ Educadu.net kaj de Iperniti. Punto som kai streketo home do tio estas tre interesa kai nun mi havas informon el ex faka asocio kai kiel informis rusiaj amas komunikiloj en Moskvo komenciĝis kongreso de internacia polica asocio. La kongreso kunvenigis 526 personojn el 60 landoj. Por ni la asocio estas interesa pro tio ke iam en 1920 jaroj ĝi naskiĝis kiel unuiĝo de policistoj esperantistaj kaj ĝi unuigas pli ol 500,000 policanojn en 64 landoj. Nun nur kelkaj el ili estas esperantistoj. La esperantistet daure videblas sur la blazono de la organizo, kie oni trovas la esperanto lingvan sloganon Servo per amikezo. Do, tio estis ege interesa, kai sendite de Andrei Grigorievski. Nun, ni iru nun al nia programo kaj ni aŭskultas muzikon.
Muzikon, jes, hodiaŭ mi elektis muziko el Eŭropo kaj okcidente kaj oriente kaj Sudameriko kaj ankaŭ Skandinavio. Do ni komencas kun kantisto kiu estas okcidenta kantisto, sed en tiu kodo li kantas oriente, li kantas en Yomo Slavumas, kai la unua canto por vi hodiaŭ estas Pola, tre joya canto. Aŭskultu Pola by Yomo.
Mi pagis kutizon al Yomo. Foriris kun amikoj ĝis kerkrado al la vojaĝ. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie mi salutis, kisis, brakumis kaj estis gaja. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo. Ŝi similis al mi diino de beleco. Mi paŝis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando mi do venas, kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
mi estas Pola, 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 mi estas Pola, 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 mi estas Pola.
Ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj: Londono, Parizo kaj eĉ Iso en Germanio. Finfine dum la paskaj ferioj de la sekva jaro
mi povis trovi minibuson kiu veturis al Silezio. Tie mi mangis terpomojn, ĝemniakojn, kartoflojn kaj ankaŭ terpomojn. Ni desegnis aglojn sur la neĝo per niaj korpoj. Ni akvumis unu la alian dum paska lundo. Ni rigardis kantantajn fortepianojn en televido. Mi akompanis ŝin ĝis preĝejo ĉiun tagon. Ni estis gastigitaj ĉe amikoj por kukmanĝegado trifoje tage. Estis ancora un minus de grado e cae ce miam printempis. Ciao.
Si estas pora, 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 si estas pora.
De Krakovo gis Romo, li iris por renkonti siajn amikojn. Kun ili li salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Poste ili elektis novan ĉefon de la lokoko. Kiam malfermiĝis la granda fenestro sur la balkono, sub ĝi sur la placo atendis miloj da homoj. Kaj per televido ankoraŭ milionoj da alia atendis. Li aperis sur la balkono kaj kun lia rideto diris:
mi estas pola.
Audios compact discon la cantisto estas Jomo Sabumas de Pola. Interreto daure restas uno el la plej ĉefaj komunikiloj en la mondo. Ĉi estas tre grava ankaŭ por Esperanto parolantoj, ĉar ili loĝas dise en la mondo kaj danke al la retaj teknikoj ili havas eblon facile kontakti unu la alian. Interreto kaj komputilo helpas venki landajn limojn kaj longajn distancojn. Krom tio novaj teknikoj ofte faciligas nian ĉiutagan vivon. Ili sparas nian tempon, faciligas laborojn, helpas antaŭ automatigi rutinajn taskon kaj fari aferon multe pli rapide kaj en multe pli bona kvalito. En la nuntempa mondo ofte ju pli sperta vi estas pri komputilaj aferoj, des pli efike vi povas funkcii en diversaj okazoj, kaj ne eblas per unu fojo ĉiun elerni. Se vi vere volas fruktodone labori kaj havi altkvalitajn rezultojn, vi devas konstante sekvi la progreson. Kiuj novaj teknikoj ekzistas? Kiel tiuj teknikoj povas esti utilaj al mi? Kiel plej efike eblas eluzi ĉiun ekzistantajn eblojn? Estas multe da respondindaj demandoj. Bedaŭrinde oni ne ĉiam havas sufiĉe da tempo por serĉado de tiuj respondoj. Estus bone se ili troveblus en unu loko. Ĝuste pri tio Helico I decidis lanĉi novan projekton, blogon. Ho duoblo to po duoblo punto duoblo oblikva streko blogo punto ixo punto net, en kiu oni povus trovi multajn interesajn informojn pri la komputilaj kaj retaj teknikoj, pri evoluo de diversaj retaj projektoj. La plane en la blogo aperos divers tipaj informoj. Io celos nur spertajn komputil usantojn. Io taŭgos ankaŭ por homoj. kiu havas nur pazan sion pri uzado de komputilo. Se vi estas sperta ret aŭ komputil usanto kaj volas dividi viajn sion kun aliaj Esperanto parolantoj, vi estas tre bonvena al la projekto. Ni volas kolekti grandan komunumon de redaktantoj de la blogo, ĉar ju pli da homoj kunlaboros pri ĝi, des pli interesa kaj bunta ĝi estos. Ankaŭ estas bonvenaj homoj, kiuj okupiĝas pri iuj projektoj rilataj al la temoj de nia blogo. Exemple, retae projektoi, traducado de io programo, que significas en la nova e-helico i-blogo vi havos bonan eblon informi la esperanto parolantan publicon pri via agado. Se vi volas contribui al projekto sendu al blogo helico ixo.net etan sin presentan cun indico de tiu temoi pri kiui vi povas volas helpi. Ni esperas che se ni cun logos nian fortain cae bone informos esperantistan pri la nun tempa mondo malgrandicios distancoi inter retai che extra retai comunumoi de esperantistoi, cae tio signifas che la movado icios multe pli forta cae efica. Cium da esperantistoi daure ne capablas scrivi supersignoen. Ni devas tion chanci. Bonvolu disvastigi tion ci informon inter via amicoi cae con natoi. Grandan antau dankon. Attenton, la blogo ancora ne estas tutte preta. Ci daure estas pli bonigata, cae viai commentoi estas tre bonvenai. De Evgeni Gauss.
Bone, do, bonan chanson al li, mi certes dal, cae anca alla blogo, se mi confesas che tio ne estas mia granda intereso. Sed mi interesiges pri tre cortusha racconto el contacto numero 225, cae estis, ci estas parto de articolo de Lumino Ibrahimpur, cae la titolo estes Irano per unu rigardo, sed la racconto temas pri libertino cae gruppo de rifugintoi el Irano. Tie ci, sur la continento Sesio, ciui mondanoi nin forgesis. Ni ade interbatalas, mortigas unu la alian, cae ciam estas en senfinai suferigai militoi. Sed ne ciam estis tiel. Iam ni estis la plei progressinte continento sur la tero. Ni havis la plei potensan civilizacion en la mondo, cae multae landoi de la aliae quin continentoi appartenis al nia vasta imperio. Sed nun ili ciui shaine decidis per comunae fortoi mal ebligi la pazan vivon en mia lando, eble pro jaluso au por usurpi la naturain ricciagioin de mia continento. Cion mi deves fari? Ciu resti cae morti au mortigi la samlandanoin? Ne. Credu che mi ja estas homo, cae ne povis ec pensi pri mortigo de aliuloi. Tial mi cun aro da samlandanoi ec voyagis, au por pli bone diri, ec migris el mia gepatra lando Sunio, forlasinte mian domon, mian lingvon, cae ciuin miain havajoin. Tivi kiwi iam devis elmigri el siai landoi, cias kiom profunda chagreno cae melancolio tormentas la animoin de la elmigrintoi. Mi tamen ne volas paroli pri ciui miai malbonai travivajoi. Mi volas nur raconti al vi kio okazis al mia kunlaborantino kai amikino Libertino. Ankaŭ ŝi estis de Sunio. Ne plu povante toleri la maljustaĵojn de la aŭtoritatoj, ni decidis forvojaĝi kune kun aro de elmigrantoj el Lunio. Lunio situis okcidente de nia lando, kaj estis fama pro sia libereco, vivmaniero kaj riĉeco. En nia grupo trovigis plej diversaj homoj, akuzitaj politikistoj, ex-autoritatuloj de la lando, nun persekutataj pro politikaj ŝanĝoj. Sciencistoj, kiu okupiĝis pri malpermesitaj sciencoj, historiistoj, kiu verkis historiajn librojn laŭ la historiaj veraĵoj kaj ne aŭskultis la admonojn de la nova reĝimo, kredantoj je la religioj malsamaj de la oficialigita religio, kaj tiel plu. Dum la unuaj tagoj ĉiuj marŝis pace, amike kaj frate. Ciu penis helpi la apudulon. Ciui havis la saman celon. La tuta gruppo igis quasau sam sorta frataro. Cai tivi tagoi estis vere strangai, cai mirindai. Mi desiregis che tivi tagoi farigiu eternai por ni. Ve, sed tivi tagoi ne plu revenos. Ciam ni trairis la landlimon, la persecutantoi ne plu nin persecutis, au ni almenau ne plu vidis ilin. Eble la novae autoritatuloi de Sunio decidis neniigi nin, helpi de polizzo de Stelio, la lando ciu situis inter Sunio cae Lunio. Same kiel nelerta biciclanto ciam fixas siain oculoin alla foro, cae ne rigardas la proximan voion, ni ciam directis niain rigardoin al Lunio, cae ciis prescau nenion pri Stelio. Stelio por ni estis lando mystica, plen nubula, cun densai arbaroi, cae aquo plenai riveroi. Ve! Ni ec ne cumprenis mapon de tiu lando. Do, estas nature, che ni perdigis. Ciam ciu homo comensis culpigi pri tio la aliaen, ni ec pensis pri guidanto. Gis tiam ni au ne besonis guidanton, au simple ne pensis pri tio. Sed nun estis tutte clare, che ni besonas sagian, curagian, amatan, au almenau de ciui acceptatan guidanton. Do, ni pausetos tie, kai ni auscultos musicon. Mm-hmm. Ni auscultos la...
Michaela Bronstein.
Bone.
In
yes.
La codo, iam da bona de Bruna Stono. Bruna Stono, stranga nomo, sed tu li relatas al Bronstein? Neble.
Li credis.
La canto estes radico, radicoi del dubo.
Jen land venenita, sopira socio, tu santen schlim, de la lasta moralo, clinigis veninta, protima oratio, cel sancta portego della catedralo. Jen knaboj audacaj, en tagoj minacaj, sendube aspiras la fremdan heredon kun nomo del Dio. Se pravas la scio, ne havis la dubon, ne trovos la kredon. En nokto makabra, sur ŝvita kusen, ne stiĝis eterne. Mordanta incubo, ne gioias micum, sed ne povas mi sen, crescanta interne, radicoi del dubon, radicoi del dubon. Momente impetoi, turmentai secretoi nin pelas al pado, chance la balanza, la viu continuas, cae mie che nuas sen miro ciame, sen cela cae danza, ferminte lo culoin, stopinte lo reloin, cudrinte la buchon, per firma fadeno mi certe gis vius, la tempon pli belan cae eble gis memla, messia alveno seden nocto macabra sur svita cusen, nestigis eterne mordanta in cubo, ne gaias mi cun, sed ne povas mi sen, crescanta interne, radicoi del dubo, ne dubas la manoi, al stipo legitai, disagas mis gvidas, en aina aranjo, por minur la planoi, jam realigitai, farigas sen dubai, ne eblas la shangio, sam kiel benato, prapatro Socrato, cel soilo de tombo, cum credo duobla mi diros conscie, che ciam cae cie mi pregis al dubo la nobla, en nocto macabra sur svita cusem, nestigis eterne, mordanta in cubo, ne gaias micun, sed ne povas mi sen, crescanta interne, picanta interne, mordanta interne, radicoi del dubo,
Michelo Bronstein cantis canton Radicoi del Dubo. Cae versane liti tivi personoi en la racontoi, racconto pri libertino ancao avis duboin, cune? Il mancas al ili gvidanto. Niai mang reservoi estis elcerpatai, nin minazi sovagiai bestoi, neconatai naturajoi, nevedeblai fantomoi, kiwi eble estis creitajoi de niai lazai cae malquietai mensoi, au vere estis cascitai spionoi de stelio. La situazio tre malbonis. Cie ondis coleremo, ne toleremo, cae querelemo inter la camaradoi, ardis sen finae discutoi, cae acrae disputoi. Ciu clopodis diri ion, cae criante montri sian pravetson. Ne plu eblis iri antauen. Tre discrete mi invitis ciuin considi, sub grando arbo por iom riposi, cae trovi solvon por nia problemo. Ciui arigis, iui exidis, iui restis tarantai, cae dube rigardis la circauloin. Sed la plei miriga afero estis la facto che la homoi dividigis ie quar gruppoi. Mi devenis che estas occasanta iu malagrablajo. La bruo ancora ne plene quietigis, ciam iu forta viro demandis min, «Cial vi invitas aliaen? Cial vi sentas vin estro da aliae?» Mi tutte surprisiginte, levis miain ambau manoin, cae respondis, «Ne, signoro, mi tutte ne pensas pri tiae aferoi. Mi juras che mi ne intensas estri la aliaen. Mi invitis vin por compensi, cunpensi, cae cune trovi la solvon, nur por tio. Do mi demandas giuste pri tio. Cial estes vi, ho, granda mosto, ciu invitas la acceptis la inviton? Finfine, ili tri trovis la solvon, ciu estis laute declarita al ciui aliae. Ni tri grandai gruppoi decidis che la quara gruppo ne existu. Ni sias cion ni volas, la unua gruppo volas iri al lunio. La duo gruppo volas reveni al sunio, cae la tria gruppo volas eclogi en stelio. Sed la quara gruppo ne sias cion gi volas. ili ciam parolas pri liberezzo, demokratio, homai raitoi, respectoi alla credoi, fratezzo cae similae malclarae vortoi, cies signifon gis nun neniu povis compreni. Tivi bagateloi dum quar lastae arcentoi nur occupis la tempon de la homaro, cae donis nenian resulton. En la nomo de liberezzo, oni attacis aliaen landoin, cae detruis bonain cae amicaen regimoin, kiwi havis forticaen credoin jesiai principoi. Ni do declaras al civi anoi de la quara gruppo, che tiun gruppo nine agnoscas, cae che ili devas tui decidi al ciu alio gruppo ili volas aligi. Ili estas liberai electi unu el la tri existantai gruppoi, cae havas por tio unu horon. Post unu horo, ni comenzos realigi la pun fason contrau tiui ciui ancora restos en la exa quara gruppo. Iu el la quar gruppo, nia gruppo, gruppo de la credanto ie liberezzo, democratio, fratezzo, pazzo, cae intercomprenigio, demandis pri la puno, ciun ricevos tivi, ciui ne acceptos la proponon. La tri delegitoi rigardis malantau siain dorsoin, cae inter la arboi, ciui nin circaois, eliris quar fortai indigenae viroi, cui decide approximigis alla demandinto. Dispecigis lin, ie celcae partoi, cae contente forportis lian cadavron. La tri delegitoi jetis signifo havan regardon alla publico, cae affabla tone ec parolis, Iam ecte nia ec marcio ni estas observatai de tri landoi. Ili havas observantoin inter ni, cae circau ni. Ni ne povas, cae lau mi, ne devas fari ion contrau ili. La instansoi de l'Unio volas luianigi la unuan gruppon. Ili estas felicei, char vivi en l'Unio estas sopiro de ciu sagia homo. La registaro de Stelio donis la permesson che la tria gruppo ecloggiu tie ci, cae ec construu novan vivon por si mem. Por la dua gruppo, la novae autoritatuloi des Unio sendis messagion che oni pardonos tiuin elmigrintoin, qui revenos en sian landon. Sed por la personoi exter tivi ci tri gruppoi ne troveblas loco en la mondo. Nor la loca indigena tribestro, en cies regiono ni estas nun, acceptos ilin por la religie ceremonio de sia tribo. Oni boligos cae rostos tiuin piuloin dum sia ceremonio. Mi volas demandi ion privatan dalle gruppestroi, tial mi juras je Dio, che nur tial mi approximigis al ili, cae ec parolis con la estro dalla unua gruppo. La unua gruppo estis tiu, ciu volis iri all'Unio. Ciu vi memoras? Nu, niet celo decomensi estis iri all'Unio. Vi ja ne forgesis tion, ciu ne? Sed ciam mi ec parolis con la gruppestro della luniemuloi, la popolo della quaro gruppo decidis che mi electas iun gruppon, tial ancau ili aligis alla gruppoi, ciuin ili preferis. Cian erraron faris mia popolo? Ciam mi turnis mian visagion al mia gruppo, mi vidis neniun, crom libertinon, mian amicinon. Nur libertino estis tie. Quelcae compatemuloi penis cash inviti shin al sia gruppo. Sed esit shi, ciu compatis ciuin aliaen. Shi rigardis nin tiel riproce cae samtempe compate che ciu volis liberigi de sciae rigardoi ciel eble plei frue. Shi restis sur sia loco quasau roco. Oni arrestis shin, cae venigis alla indigena tribo. Mi vidis shin poste, ciam mi marcis en la giangalo cun pesae chargioi sur miai shultroi. Yes, mi vidis mian amicinon per miai larmo plenai oculoi. Mi volis almenao for rigardi adiauishin, sed la observanto comprenis tion, forte frappis mian capon, cae ordonis, iru recte vian voion, ciu vi volas esti cuirita au rostita? Se ne, portu vian chargion, cae ne circau rigardu. Mi obeis, ja, mi ne povis fari ion alian. De tiam miam longe penas forgesi tiun arbo truncon, al quiu libertino estis ligita per dicae schnuroi. Iam longe mi penas forgesi tiun di diablan ceremonion. Iam longe mi ploras por iom forigi la senson de tiu acra cae arda faero, quiun oni ecbruligis circau libertino por fari la abomenindan ceremonion. Sed ne eblas forgesi. Ciam mi audas sian senson crion, ciam tusis sin la unuae flamoi de la faero, quasau si vocas min per la senfina voco, liberezzo.
Con tusia fero, cio, terrore. Nun... Non musico, musico. Ni eras nun al Norda Svedio, facte. Loco Hernusando, Hernusando. Estes la loco por trovi la perdita generatio. Estes la nomo de tre interesa music gruppo, ne tre conata. Se vi legis in la inform lettero de Vinil Cosmo pri la perdita generatio kai anca pri la codo explodigos vian domon. La perdita generatio consistas el nau grupanoi, qua musicistoi kai plurai helpantoi. Per belai melodioi, ludemai textoi, pri gravai temoi kai tenera etoso, la perdita generatio disfastigis tra la mondo. Tiu ci nova cod disco daurigas cae profondigas tion concepton. Foie rapide cae ironie, foie gentile cae pensige, la perdita generatio evoluas sian unican sonadon ce la limo inter mond musico, popo cae canzonoi. La musico shainas captemi simpla, sed post pli profunda esploro oni rimarcas gian multe tagetson. Quelcae textoi san cache criticas la modernan socion el verdula vidpuncto, sed pli ofte la poemoi estis tre personae cae la plei profunda radicalezzo prescau malvideblas unua vide. Che fenomenoi ne normalas nur cutimas shine estes revenante temo sur la disco. La perdita generatio malofte propagandas, sed lasas alla auscultanto la electon au astroni sur tegmento dum hel reveno au daure meti capon in la sablo. Purae ella dectri cantoi de ci disco potenziale igios fam conatae en Esperantio cae ec transe. Do, curaju sidigi apud la fairo camena, cae cusigi sub fortepiano en Kiev cun la perdita generatio. Certe, vi ne restos ne tuscita ciam ili explodigos vian domon. Cae nun ni auras la unue canto en la codo. La nomo estes Malantauen, do regardu vian domon se ili explodigas.
Longe morta e el trombigia santa ogni dedicante che sono se pli ofte kaj pli saĝe oni nur asertas ke la infanoj pli profitas se virinoj iras reen.
Grandoj eĉ ne hontas plu
pro esti por malevoluo.
Ino, restu ima!
Kuireje vi staru sur via genu.
Malantaŭen, mal, 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 malantaŭen, mal.
De ti memo creas kialojn por kontrol, regravigas etiketon, entimigas vinan rol. La imposton maljustigu, vi ja bezonas hom, kaze mizero vin ĉagrenas, ĉirkaŭ nubrigu vian domon.
Toroj eĉ ne hontas plu,
promeme direkti la distribuon.
Ino servis tion,
tajloro restu ĉe via ŝu.
Malantaŭen, mal, 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 malantaŭen, mal, 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 malantaŭen.
Ekde samsekse, ekde ambaŭ antaŭ inter eĉ seksumo kutime pri la sankta virguleco, la deduzebla familio, eĉ amo malaperus, la suferu vian vivon.
Ŝtuloj eĉ ne hontas plu,
fieras pro malevoluo.
Ino, restu batita!
Junuloj, konvertu la gamoj per glu.
Malantaŭen, mal, 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 malantaŭen, mal, 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 malantaŭen, mal, mal, mal.
Li aŭdis kompaktdiskon Malantaŭen, la perdita generacio. Firefox nun oficiale en Esperanto. Oficiala versio de la populara, libera, retnaviga programo Firefox, foje nomata ankaŭ Firevulpo. Nun ekzistas ankaŭ en Esperanto. La unua versio de la traduko estis publikigita antaŭ unu jaro, kaj tiam ĝi estis distribuata kiel aldonaĵo tradukado Esperanto, per kio eblas kompletigi ajnan lingvan version de Firefox. Por esperantigi la cruzilon, necesis unue havigi al si ali lingvan version de Firefox kaj krom programon por salti inter la divers lingvaj versioj de la cruzilo. Ekde la sekva versio de Firefox, Esperanto evidente en iros la oficialan liston de lingvo versioj, kaj la Esperanta traduko estos distribuata memstare. Tio grave simpligos la instaladon. Jam nun en la oficiala retejo de Firefox vidu inter la divers lingvaj beta versioj de Firefox 3.1 elŝuteblas ankaŭ la esperantlingva traduko. La esperantan tradukon dum longa tempo prilaboris teamo gvidata de Eduardo Trapani el Urugvajo. La teamo havis densan kontakton kun alia projekto. La tradukado de la ampleksa libera programaro openoffice.org kaj grandparte sukcesis kunordigi la du tradukojn tiel ke oni uzas la samajn terminojn en ambaŭ. Helpis en tio ankaŭ la retejo de la Komputeko projekto el Libera Folio.
Yes, do, Libera Folio informas pli multaj aferoj, bonan ŝancon al ili, al Firefox. Kaj nun mi legos el la kolumeto, la bulteno de projekto Indigenaj Popoloj, numero 4 por ĉi tiu jaro, oktobro, decembro 2008. La turismo industrio demandas, kiuj kaj kiaj estas kulturaj turistoj. Mi antaŭe ne aŭdis pri COA, sed mi eklernis, ke anglalingve ĝi estas la Committee for Education and Cultural Action, Komitato por Edukada kaj Kultura Agado, internacia organizo por muzeoj. Eble tia organizo estas valora kun interesulo por POIPO, Projekto Indigenaj Popoloj. Certe ĝi meritas enketadon. Intertempe mi eksciis, ke COA organizis ĉi-jare internacian kunsidon pri kultura turismo. Tendencoj kaj strategioj en Montrealo, Kanado. Jen kelkaj diskutopunktoj arigitaj ĉe la konferenca retpaĝo. Novaj tendencoj: ekoturismo, ekonomie justa turismo, aŭtentika prezentado. Kiuj estas ĉi tiuj turistoj de la dudeka jarcento? Interalie, kiajn travivaĵojn ili serĉas? Turistoj kaj kultura identeco, interalie, vidi kiu estas la alia. Universitata esplorado kaj muzeoj. Kial turistoj interesiĝas pri kulturo kaj lernado? Ĉu ni bezonas adapti lernoprogramojn por turistoj? Ni ne pretratentu la fakton, ke por multaj personoj ekkono de indiĝena grupo okazas unuafoje ĉe muzeo. Tio povas esti persone evolua travivaĵo por la persono kaj ekonomie pli riĉiga okazo por la muzeo. Se la vizitanto, turisto, sentas fortan interrilaton kun indigena popolo, li aŭ ŝi eble aĉetos en la muzea vendejo, kompreneble, libron, videobendon aŭ metiaĵon aŭ eĉ vojaĝos. Ĉu per grupvojaĝo aranĝita de muzeo? Por sperti alian lokon kaj alian kulturon. Bonvolu sendu al la kalumeto viajn komentojn pri la diskutgrupoj de COA. Do, se iu volas eble informiĝi pri la kalumeto, do ni donos je la fino nian adreson kaj mi volonte sendos al vi informon.
Bone, dankon. Mi ricevis peton pri muziko dum la semajnfino de Carol Lutzky. Ŝi diris: "Ĉu vi povas ludi por ni la unutono sambo?" Kaj mi ŝatas la muzikon ankaŭ, do mi certe faris tion peton. This is por vi, Carol. Unutono sambo, Alessandro Casovella, la canto de Tom Jobin.
Jen mi ludas etan sambon, nur unu sola ton, certe venos pli da tonoj, pasiĝantaj sur ĉi ton. Jenas nun la tona seko de la antaŭa harmonio, kiel devas mi sepani en la viv malantaŭ vi. Ja troviĝas homoj, kiuj povas paroladi pri nenio. Pasau nenio, mi por uzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio. Restau nenio, mi revenas al la tono, unu dura kaj al vi, esprimante mian amon, el la coro nur per ĝi, kiu volas la tonaron, reni paso la sido. Resto estos ciam se la claro de la canta a vosso. Troviĝas homoj kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Li revenas al la tono, ununura kaj al vi, esprimante mian amon, de la koro nur per ĝi. Kiu volas la donaron? Ciam sen la claro de la canta a vozzo.
Bone, caro, mi esperas che ci placis al vi. Unu tona sambo de Alessandro Casavella. Cai nun mi legos el monato sub la rubrico Moderna Vivo, instruistoi besonatai. Fine de la decquina iarcento fugis kelk miloi da albanoi post la disfalo de la armeo, comence al Bulgario, ca poste al Ucrainio. Nun tempe trovigas almenau 5,000 iliai posteuloi en la Odessa provinzo, che ili conservis la lingvon, moroin, costumoin ca eliain tradiziajoin de siai prapatroi. Ili festas exemple la tagon de Sancta Georgo, honore al Gergi Castrioti Skanderbeg, la nazia heroo de Albanoi. Generale ili geedziĝas nur en sia komunumo kaj malgraŭ pli facila kontakto kun Albanio dum 1945 ĝis 1961, kiam floris amikeco kun Sovetio, kaj post 1990, kiam ambaŭ lande establiĝis plurisma politika sistemo, la tieaj albanoj plu restis en Ukrainio. Rimarkindas che inter 48 milionoi da loĝantoj de Ukrainio travivas eta komunumo tia. Tamen nun albanoj en Odeso bezonas lernulibrojn kaj instruistojn, kiuj verŝajne venos el Albanio. La devenlando, kvankam mem ankoraŭ ekonomia malforta, planas ilin komplezi. Interconsente cun concernai instru instansoi ucrainiai. Sendis tion Bardiel Selimi el Albanio. Tio estes bona novajo, ciu ne? Por l'Albanoi in Ucrainio. Cai nun venas la fino, prescau la fino de nia programo, cai ni dankas pro via auscultado. Se vi desiras contacti nin, bon estu scribi, cai sendi letteron al Esperanto, Radio 3ZOZOZO, Postkesto 1106, Collingwood, Victoria 3066. Au senduret messagion al stevskank@hotmail.com. Por audi refoje la programon, vi trovos gin en la archivoi de radio 3zozozo.org.au au ce melburno.org.au. Do, per la lasta canto, havu tre agrablan tempon dum la tuta semajno. Gis reaŭdo de mi, Jennifer.
Gis reaŭdo de Carlo.
Kaj gis reaŭdo de mi, Alan. Kaj se vi kontaktas nin, ni certe inkluzivas vian muzikan peton, se ni povas. Kaj ni lasis vin en la mano de la la grupo Esperanto Desperado. Skodo estas Hotel Desperado, kaj la canto estas Mi Malbenas Militon.
Ĉu tie li mortos? vi malvenas liton. Se tiel iris infano retorum. Wow, wow, yeah. Mi malvenas liton. Wow, wow, yeah. Mi malvenas liton. Wow, wow, yeah. Mi malvenas liton.
Mi malvenas, Milton. Oh, oh, yeah. Mi malvenas, Milton.